Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jam Rudina Dervishi, fillojmë lajmet. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe presidenti Rus Vladimir Putin janë takuar për pak kohë në kuadrin e një konference në Pekin dhe kanë diskutuar për disa nga çështjet kryesore globale për cilat qeveritë e tyre nuk pajtohen. Zoti Obama dhe zoti Putin në praninë e presidentit kinez Xi Jinping shkëmbyen komente ndërkohë që udhëheqësit po hynin në vendin ku mbahet takimi i azipajsorit. Shtëpia e bardha se udhëheqësi amerikan dhe ai rus u takuan 3 herë gjatë ditës së djeshme, përgjithsej 15 deri në 20 minuta. Zëdhënësja e Këshillit Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara Bernard Mehan tha se temat e përfshira në takime ishin Irani, Siria dhe Ukraina, por ajo nuk dha hollësi të tjera. Edhe zëdhënësi i presidentit Putin dha informacione të ngjashme lidhur me diskutimet. Agjencia Associated Press citoi zëvendës këshilltarin për sigurinë kombëtare Ben Rhodes të ketë thënë se Shtetet e Bashkuara duan që Rusia të jetë një forcë stabilizuese për çështje të rëndësishme, duke shtuar se Moska nuk do të jetë në gjendje ta bëjë këtë nëse shkel sovranitetin e një vendi fqinj. Bashkimi Evropian dhe autoritetet në Kosovë e kanë cilësuar vizitën e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në Serbi si një pikëkthese në marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve. Por në Serbi kanë vazhduar reagimet negative ndaj qëndrimit të kryeministrit Rama drejt pavarësisë së Kosovës dhe rëndësisë që ka njohë e saj edhe nga Beogradi. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Sheu.
Mi Evropian mendon se vizita e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në Serbi duhet të paraqesë një pikëkthese në marrëdhënien ndërmjet dy vendeve. Zyrtarët evropian nuk kanë dashur të komentojnë përplasjet rreth Kosovës, por sipas zëdhënësës së Bashkimit Evropian, ata presin që udhëhecit e të dyja vendeve duhet të shohin përpara drejt rivendosjes së marrëdhënieve të mira pas një kohe të gjatë. Kjo duhet të jetë fillimi një ndryshimi pozitiv në dialogun rajonal në Ballkanin Perëndimor, duke pasur parasysh sa i rëndësishëm është bashkëpunimi rajonal për anëmarinë evropiane të vendeve të rajonit, tha ajo, duke vënë theksin tek nevoja e procesit të ripajtimit. Vizita e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama la pas vetës jehon në Kosovë dhe në Serbi. Mediat në të dyja vendet e mbuluan gjërsisht vizitën me theks të posaçëm në përplasjen ndërmjet dy kryeministrave për shkak të mospajtimeve të thella rreth Kosovës. Në vlerësimet politike, theksi vjet tek rëndësia e vizitës pas një ngrirje 68 vjeçare gjatë së cilës nuk është shënuar asnjë takim i nivelit të tillë ndërmjet dy vendeve në radhë të parë për shkak të Kosovës. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Hashim Thaçi, ka vlerësuar të rëndësishme vizitën e kryeministrit Rama, duke cilësuar atë si një hap të frytshëm në përmirësimin e marrëdhënieve mes këtyre dy shteteve dhe në krijimin e një klime të fqinjësisë së mirë për mbar Ballkanin. Kjo vizitë historike dhe nënshkrimi i tre marrëveshjeve të rëndësishme të bashkëpunimit po shënon një kapitull të ri të ndërtimit të marrëdhënieve të mira e me bazë të shëndosh mes dy popujve. Kryeministri Thaçi ka përgëzuar kryeministrin Rama për si shtohet qëndrimin që mbajti lidhur me domosdoshmërinë e njohjes së realitetit të Kosovës së pavarur, për mbështetjen që i dha dialogut Prishtinë-Beograd, si dhe për solidaritetin që dëshmoi për bashkombasit në Luginën e Prishtevës. Ndërkaq kryeministri serb Aleksandar Vučić kritikoi sërish qëndrimin e kryeministrit Rama, që sipas tij kishte shkuar në Beograd me një skenar të përgatitur që më parë.
Video sam sinoć pokušaj pojedinih da okrenu da kažu pa dobro, Rama misli da je Kosovo nezavisno. Naravno, to smo znali.
Pash një natë me parë se disa thoshin po mirë, natyrisht që Rama mendon që Kosovo është e pavarur. Natyrisht që ne kemi ditur këtë, natyrisht që ai mendon ashtu, por natyrisht që unë mendoj që Kosova nuk është e pavarur, por kjo nuk ishte temë e bisedimeve tona.
Nema nikakve veze sa Kosova. Jeli su nam možda još jedan put želeli da pokažu da priče o velikoj Albaniji.
Ndoshta dikush dëshiron të thoshte sërish se rrëfimet për Shqipërinë e Madhe nuk janë vetëm mangëthyn, por edhe ndër dikujt, ndër shkret jam i sigurt.
Megjithatë, ai tha se duhet të ndërtohen marrëdhënie normale dhe kjo mund të bëhet vetëm nëpërmjet bisedimeve, duke kundërshtuar zërat e një pjesë të partive opozitare serbe që kritikuan atë për, siç është thënë, mungesë të një reagimi më të ashpër. Vizita Zotit Rama dhe përplasjen ndërmjet dy kryeministrave dëshmuan sërish shkallën e tensioneve të larta ndërmjet dy popujve që aspirojnë integrimet evropiane. Tensione që u ringjallën edhe nga ndeshja e futbollit më 14 tetor në Beograd, ku sërish Kosova ishte në mes. Për zërin e Amerikës, Leonat Shiho, Prishtinë.
Shqiptare dhe ajo greke po kryen një operacion të gjerë në kufirin greko-shqiptar ndaj refugjatëve sirian. Sipas burimeve zyrtare, policitë e dy vendeve kanë bllokuar mbi 200 refugjat, mes të cilëve gra dhe fëmijë. Policia greke thot se refugjatët kishin ngritur në kufirin grek strehimet përkohshme, ku jetonin prej javësh në kushte mjaft të vështira në pritje për të kaluar drejt territorit shqiptar. Rreth 120 refugjat nga Siria dhe Sudani, të bllokuar 24 orët e fundit, po deportohen në Athinë sipas policisë greke. Policia shqiptare thot ndërkaq se nga presioni i policisë greke gjatë natës shumë refugjat kanë kaluar kufirin shqiptar. Krahas forcave të kufirit, policia shqiptare thot se po përfshin veprimet në teren edhe një repar special të policisë të quajtur Delta Force. Policia shqiptare vlerëson se shumica e refugjatëve sirian janë të paisur nga autoritetet greke me leje qëndrime të përkohshme. VOA News. Jeni duke dëgjuar emisionin e parë nga Zëri Amerikës. Në Kosovë, që nga 1 nëntori është duke u zhvilluar procesi i regjistrimit bujqësisë, udhëheqës të Agjencisë Statistikave të Kosovës thonë se ky proces përfshin të gjitha komunat e Kosovës përveç atyre në veri të vendit. Ata thonë se regjistrimi i bujqësisë pritet të sjellë dobi për ekonominë dhe institucionet që merren me këtë sektor. Kosova cilësohet si një vend agrar me mundësi të shumta për ushtrimin e veprimtarive bujqësore. Ky është regjistrimi i parë që nga viti 1960. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonat Shehu.
Që nga 1 nëntori për 20 ditë me radhë në Kosovë do të zhvillohet regjistrimi i bujqësisë. Ky regjistrim që po bëhet për herë të parë që nga viti 1960 përfshin të dhënat për shfrytëzimin e tokës, të korat kafshët që i mban një familje, makineri që përdorën për punimin e tokës dhe fuqin punëtore. Në regjistrimin e udhëhequr nga Agjencia Statistikave të Kosovës nuk po marrin pjesë ndërkaq 4 komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Isa Krasniqi, thotë se regjistrimi i bujqësisë do të sjellë përfitime për shumë faktorë.
Me realizimin e regjistrimit të bujqësisë, krijuan të dhëna të rëndësishme për këtë shtyllë të zhvillimit ekonomik të Republikës së Kosovës dhe përfituesit më të mëdhenj do të jenë ata që merren në bujqësi, pastaj institucionet vendore dhe ndërkombëtare, investimet si dhe individ që merren në bujqësi në aspektin e hulumtimeve shkencore.
Zoti Krasniqi thotë se regjistrimi përfshin të gjitha mjetet përcjellëse të bujqësisë.
Regjistrimi i bujqësisë do të jetë të dhënat e detajuara për shfrytëzimin e tokës, numrin e lehtërisë sipas llojeve, kulturat bujqësore, ujikjen, përdorimin e plehrave minerale dhe organike, pesticideve, makinet dhe pajisjet bujqësore, objektet bujqësore, fuqin punëtore në bujqësi.
Dërsa drejtori i Departamentit të Bujqësisë i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Bajrush Çevani, thotë se për këtë proces janë përdorur metoda ndërkombëtare të regjistrimit të bujqësisë.
Regjistrimi i bujqësisë, siç e ka planifikuar kryer në nëntor të vitit, do të thotë prej datës 1 deri në 20, është i harmonizuar me standardet ndërkombëtare, do të thotë metodologjia e regjistrimit të bujqësisë është testuar ka praktisht dhe mbështetet në dokumentet ndërkombëtare të cilat ne e kemi përpjekur me standardizuar.
Kosova cilësohet si një vend agrar me mundësi të shumta për ushtrimin e veprimtarive bujqësore. Autoritetet në Kosovë thonë se sektori bujqësisë përbën një potencial të madh për zhvillimin ekonomik të vendit dhe si i tillaj do të përkrahet në mënyrë që të jetë në gjendje të eksportojë produktet për tregun e jashtëm. Por prodhuesit vendas thonë se institucionet vendase nuk u kanë ofruar mbështetjen e nevojshme për të zhvilluar këtë sektor, i cili vlerësohet të jenë ndër fushat më fitimprurëse në Kosovë. Shumë prodhues ankohen për politika jo të favorshme ndaj tyre, për ndihmë të vogël nga ana institucioneve dhe për më tepër për konkurrencë jo të drejtë në treg. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Shqetësimet rreth aftësive të agjensive amerikane të zbulimit kanë qenë vazhdimisht në rritje, të shkaktuara pjesërisht nga komentet e presidentit Barack Obama se ata e nënvlerësuan fuqizimin e grupit e njohur si Shteti Islamik. Por analistët paralajmërojnë se kjo zhurmë është tregues i problemeve më të mëdha që mund të kenë Shtetet e Bashkuara në vitet që vijnë. Korrespondenti i Zërit Amerikës Jeff Seldin njofton.
Në qytetin sirian të Kobanit për gjatë kufirit me Turqin, avionet amerikanë dhe të koalicionit godasin pozicionet të Shtetit Islamik për të frenuar përparimin e këtij grupi. Por luftëtarët e Shtetit Islamik vazhdojnë të vinë, ashtu si në Irak, duke krijuar frikë në qytetet në veri të Bagdadit. Dëgjuam se pa afroheshin, thot ky banor, të gjithë morën familje dhe u larguan. Ndërsa Shteti Islamik fuqizohet, pyetja kryesore që shtrohet është, si ndodhi që Shtetet e Bashkuara, me gjithë burimet e zbulimit që kanë, nuk e panë që kjo pëndodhte? Mendoj se është drejtë të thuash se komuniteti zbulimit ishte në dieni të këtyre problemeve. Ruel Mark Gerecht, në Fondacionin për mbrojtjen e demokracive dhe ishtë specialist për lindjen e mesme në CIA, beson se problemi i identifikimit të grupit Shteti Islamik nuk kishte të bënte më shumë me zbulimin se sa me politikën. Dyshoj shumë se ajo që kishin shkruar për të, sigurisht që nuk përkonte me përshkrimin e presidentit, duke i quajtur ata të papërgatitur në nivelin e dur. Nëse administrata Obama nuk mundi të shihte paralajmërimet, ajo nuk ishte e vetmja. Analisti kundër zbulimit, Brian Fishman në Fondacionin New America, thot se shumë nga politikë bërësit nuk reaguan, ndërsa Shtetet e Bashkuara filluan të rreqin e trupave nga Iraku. Republikanët dhe shumë njerëz në ushtri që kanë qenë kryesor në fushatën kundër kryengritësve në Irak, sinqerisht donin në një farë mënyrë të deklaronin suksesin. Në fund fundit, thot Fishman, nuk kishte ndonjë elektorat të vërtet për këtë lloj informacioni. Në fakt, të paktën që shkurtin e kaluar, zyrtarët e lartë të zbulimit ndanë publikisht vlerësime rreth kërcënimit që kanë ose nga Shteti Islamik. Mendoj se është një shqetësim që duhet i kushtojmë më shumë
vëmendje.
Ish drejtori i Agjencisë Mbrojtëse të Zbulimit, General Leitnanti Michael Flynn, saktësoj në një dëshmim e shkrim se Shteti Islamik ndoshta do të përpiqet të marrë territore në Irak dhe Siri për të treguar forcën e tij. Por i pyetur rreth Shtetit Islamik 6 muaj më vonë, presidenti Obama u shpreh.
There is no doubt that their advance.
Mendoj se nuk ka dyshim se përparimi i tyre, lëvizja e tyre gjatë muajve të fundit ka qenë më shpejt se sa u llogarit nga zbulimi, edhe se sa pritshmëria e politikë bërësve brenda dhe jashtë
Irakut. Outside of Iraq.
Pra, nëse zbulimi e bëri punën e tij, atëherë ku gabua? Sarah Chase, këshilltare e shefit të shtatëmadhërisë amerikane Mike Mullen, është shqetësuar se një pjesë e problemit ekziston tek reformat e zbulimit të ndërmarra pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit.
So what you've had is a drift of the
intelligence. Filloi të ketë një prirje në komunitetin e zbulimit, sikur të kishim të bëni me një organizatë paraushtarake, mbledhja informacioneve dhe analizat në mbështetje të këtij lloji aktiviteti paraushtarak, praktikisht gjetja dhe shënjimi objektivave.
Finding and fixing targets.
CIA nuk është dakord me këtë analizë. Agjencia i tha Zërit Amerikës se analiza e saj jep vazhdimisht të dhëna dhe shpjegon kontekstin në thellësi dhe se CIA asnjëherë nuk ka anashkaluar nevojën për të dhënë një kuptim më të saktë. Një zyrtar i lartë i tha zërit Amerikës se komuniteti i zbulimit nuk po rri pa vepruar, duke shtuar se zyrtarët punojnë vazhdimisht për të përmirësuar analizat e zbulimit dhe japin holësi të detajuara e të fsheta. Chase thotë se me informacione më të mira zbulimi, Shtetet e Bashkuara duhet të ndryshojnë mënyrat se si përdoren agjencitë e zbulimit. Analisti Brian Fishman thotë se duhet të shihet edhe një herë mënyra se si Shtetet e Bashkuara e përkufizojnë kërcënimin.
I think that we did make a misstep.
Mendoj se ne gabuam në përcaktimin e kërcënimeve vetëm për grupe që janë aktive dhe përpiqen të sulmojnë drejt për së drejti Shtetet e Bashkuara. Fuqizimi i Shtetit Islamik që tani po ndihmon në destabilizimin e lindjes së mesme, ndërsa minon interesat amerikane.
Giganti teknologjik Lockheed Martin thotë se do të arritë prodhoj brenda 5 vjetësh një reaktor bërthamor të bazuar në parimin e fuzionit. Ky njoftim u prit me skepticizëm pasi shkencëtarët thonë se zhvillimi i teknologjisë bërthamore përmes fuzionit për prodhimin e energjisë elektrike kërkon edhe disa dekada punë. Por ata shtojnë se kur të arrihet ky zhvillim teknologjik, ai do të jetë një sukses i madh, i ngjashëm me shpikje të tilla si motori me djegje të brendshme apo vetë elektriciteti. Korrespondenti i Zërit Amerikës George Putish sjell hollësi të tjera.
Procesi bërthamor i fuzionit, i cili bazohet në bashkimin e bërthamave të atomit, premton të ofrojë energji të lirë dhe të sigurt për të ardhmen. Në të gjithë botën ka rreth 400 centrale bërthamore, por ato funksionojnë në bazë të procesit të fizionit, ndarjen e atomeve të elementëve të rëndë radioaktiv si uranium apo plutonium. Ndërtimi i këtyre centraleve ka kosto të madhe, por ato prodhojnë gjithashtu sasi të mëdha energjie. Megjithatë, ato përdorin karburant me radioaktivitet të lartë, pra ekziston rreziku i aksidenteve të mëdha, si dhe problemi i mbetjeve bërthamore radioaktive. Këto centrale mund të përdoren edhe për prodhimin e armëve bërthamore. Fuzioni nga ana e tij është procesi kundërt i fizionit dhe ofron një mënyrë më të sigurt për prodhimin e energjisë elektrike nga energjia bërthamore, por realizimi i këtij reaksioni është shumë më i vështirë. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë zhvilluar eksperimente me reaktorët e fuzionit prej dekadash, por firma Lockheed Martin thotë se do të ndërtojë një central prove brenda vitit 2017 dhe shpreson të ketë modelin për treg brenda vitit 2022. David Ingram, dekani i Fakultetit të Fizikës dhe Astronomisë në Universitetin e Ohios, thotë se reaktori i fuzionit bërthamor do të ishte një zhvillim pozitiv.
We all expect fusion to be achievable.
Të gjithë besojmë se fuzioni mund të realizohet, e dim se funksionon pasi një reaksion i tillë realizon energjinë e diellit.
It's what powers the sun.
Zoti Ingram thotë se reaktorët e fuzionit përdorin izotopet e elementëve më të lehtë si hidrogjeni dhe krijojnë sasi energjie miliona herë më të lartë se djegja e qymërgurit.
When you fuse together light nuclei like the isotopes of hydrogen.
Kur bashkon bërthamat e elementëve të lehtë si izotopet e hidrogjenit, deuteriumit apo tritiumit, çlirohet energji në masë të madhe për çdo bashkim që realizohet.
These nuclei that you force together.
Shkencëtarët vënë në dukje se reaktorët e fuzionit do të jenë shumë më të sigurt se centralet aktuale bërthamore, pasi nuk ka rrezik shpërthimi apo shkrirje, siç ndodhi në Chernobyl apo në Fukushima. Profesori i Universitetit Shtetëror Middle Tennessee, Michael Allen, është ekspert i sigurisë bërthamore.
A fusion reactor, there's no residual decay.
Reaktori që punon me teknologjinë e fuzionit bërthamor nuk prodhon mbetje të energjisë termike apo produkte radioaktive, pra nuk do të ketë nxehtësi të mbetur për muaj me radhë pas mbylljes së reaktorit. Kur ndalet funksionimi i reaktorit, ndalet gjithçka. Ai shton se karburanti që përdoret në këtë central nuk mund të shfrytëzohet për armë bërthamore. Reaktori i ri i firmës Lockheed Martin po zhvillohet në departamenti sekret i programeve të avancuara i quajtur Skunk Works. David Ingram nënvizon se shkencëtarët në këtë departament kanë punuar në të kaluarën për prodhimin e avionëve të famshëm SR-71 Blackbird apo F-22 Raptor.
To be fair to them, the Skunk Works at Lockheed has been very successful in the past.
Fakti është që sektori Skunk Works në kompaninë Lockheed ka realizuar me shumë sukses projekte të tilla në të kaluarën. Michael Allen shprehet optimist.
I don't think Lockheed Martin would be going out there like this
Nuk mendoj se Lockheed Martin do të fillonte përpjekjet për patent shpikjeje pa pasur dëshmi të një farë suksesi. Nëse vërtet realizohet, do të ishte një ndër arritjet më të mëdha të njerëzimit. Zoti Allen thot se thuajse të gjithë centralet bërthamore që janë aktualisht në përdorim në botë janë në vitet e fundit të funksionimit. Po ashtu që mërguri mbetet një burim ndotës për atmosferën, ndaj reaktorët e fuzionit bërthamor do të ishin një zhvillim shumë i mirëpritur.
Vendimi i Turqisë për dërgimin e një anije ushtarake në Kipro për të mbrojtur një anije për kërkimin e naftës dhe të gazit, por rrezikon të provokojë një krizë diplomatike. Grekët e Kipros i kanë pezulluar bisedimet për bashkimin e ishullit dhe kërkuan pezullimin e procesit për pranimin e Turqisë në BE. Dorian Jones, i zërit Amerikës, njofton nga Stamboli se Ankaraja thot se nuk do të ketë sprapsje.
Greece has warned NATO partner Turkey not to intimidate.
Greqia paralajmëroi partnerin e NATO-s, Turqinë, që të mos friksojë Kiprin lidhur me përpjekjet turke për zhvillimin e fushave të kërkimit për gaz natyror në Bregdet. Ndërhyrja greke është veprimi më i fundit që çoi në shtimin e tensioneve rajonale të lidhur me fushat e debatueshme të energjisë. Muajin e kaluar, Turqia dërgoi një anije luftarake në Kipro për të mbrojtur një nga anijet e veta kërkimore për gaz në emër të regjimit turk të Kipros, të cilën një vetëm Ankaraja. Qeveria greke e Kipros në Nikozi, e njohur nga ndërkombëtarët, e dënoi këtë veprim dhe i ndërpreu bisedimet e unifikimit të ishullit me mbështetjen e OKB-s. Në Bruksel, studiusi i Institutit Carnegie, Sinan Ulgen, thotë se vendimi për pezullimin e bisedimeve mund të ketë synime të largëta. Bisedimet kishin arritur në një fazë kritike, aq më tepër nga që ishte hera e parë që nga dështimi planit për unifikimin e Ananit në vitin 2004, që negociatat kishin avancuar, dhe duke patur parasysh, kjo mund të ketë qenë një përpjekje fundit për të arritur një marrëveshje për Kiprin. Kipro u nda pas pushtimit turk në vitin 1974 që u nxit nga një grup shteti me frymëzimin grek. Turqia ka mungul se po zhvillon kërkime për gaz vetëm në ura turke të Kipros, por Nikozia thos se si e vetmja qeveri e njohur nga ndërkombëtarët, ajo ka kontrollin e burimeve energjetike. Në mosmarrveshjen e të kaluar me qeverinë kipriote që është antare i Bashkimit Evropian, Turqia shumë shpejt u ndesh me presionin e Brukselit lidhur me negociatat që vazhdojnë për të bashkuar me blokun. Muajin e kaluar, Brukseli bëri një paralajmërim tash për Turqisë lidhur me Kiprin, por analisti Ulgen thos se paralajmërimet e tilla nuk kanë peshën që kanë patur më parë. Praktikisht, sot, Bashkimi Evropian ka shumë pak peshë tek Turqia se sa në kaluarën. BE nuk mund të kërcënojë në mënyrë të besueshme Turqinë me pezullimin e negociatave, duke patur parasysh që në 4 vitet e fundit negociatat kanë ngecur. Washingtoni po ashtu ka shprehur shqetësime lidhur me këtë mosmarrveshje, por argumenton se burimi i mundshëm i fitimit nga energjia duhet të bëhet një shtysë për ribashkimin e ishullit. Qëndrimi Ankaras ndaj Kipros e vjen derisa Turqia përballet me kritikat ndërkombëtare në rritje se nuk ka bërë sa duhet për t'i kundërvënë rrezikut të luftës xhihadiste në Irakun dhe Sirin fqinje. Por analisti Ulgen thos se rëndësia që ka kjo çështje për komunitetin ndërkombëtar po e fuqizon Turqinë.
No, Ankara is determined and that given the
Ankaraja është e vendosur. Kjo ndodh duke patur parasysh sfida serioze të sigurisë për Turqinë, por edhe për botën që përbëjnë në rajon Iraku dhe Siria me fuqizimin e ISIS dhe rolin që mund të luajë Turqia në zbutjen dhe menaxhimin e këtyre kërcënimeve. Ankaraja ka besim në vete se nuk do të armiqësohet me komunitetin ndërkombëtar për çështjen e Kipros. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan thot se qeveria e tij po ndërton një Turqi të re me besim në vete.
Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Gjatë luftës civile amerikane, presidenti Abraham Lincoln ju drejtua bashkëdhetarëve të tij me të famshmin fjalimin e Gettysburg, për të siguruar që liria nuk do të zhduket nga kjo tokë. Fjalet e tij kanë frymzuar shumë njerëz gjatë viteve, përfshirë miliona antarë të forcave të armatosura të vendit tonë, të cilët luftuan për të ruajtur jo vetëm lirinë e Amerikës, por edhe lirinë e kombeve të tjera. Sot në ditën e veteranëve, Amerika nderon këta burra dhe gra dhe vlerat e detyrës dhe sakrificës që ata përfaqësojnë. Edhe shumë kohë pasi kanë lënë uniformën, ata janë simboli i shtetasve të një toke të lirë. Kjo ditë feste kombëtare, më 11 nëntor të çdo viti, e ka fillesën me armpushimin që i dha fund luftës së parë botërore në vitin 1918. Konflikti gjatë të cilit u luftua Nazi Afrikë në ishujt e shumë të paqësorit dhe detet e Amerikës Jugore, si dhe në fushbetejat e Evropës, shihej si lufta që do t'u jepte fund të gjitha luftrave, por luftra të tjera ndoqën dhe në vitin 1954, presidenti Dwight Eisenhower e zgjeroi domethënien e kësaj dite për të nderuar të gjithë ata që kanë shërbyer me uniform në kohra lufte dhe paqeje. Qeveria jonë e vazhdon këtë përpjekje edhe sot me programe për të ndihmuar veteranët që largohen nga forcat ushtarake për të gjetur punësim dhe për të lehtësuar tranzicionin e tyre drejt jetës civile. Nderimi i besimit të shenjtë për veteranët e Amerikës do të thotë të bëjmë gjithçka mundemi të ndihmojmë të gjejmë punë kur kthehen në shtëpi, në mënyrë që mos ndihen kurrë se ëndra amerikane për të cilën luftuan ta mbrojnë nuk vlen për ta dhe familjet e tyre, u shpreh presidenti Barack Obama. Në thelb, dita e veteranëve nuk është rreth luftës. Nuk shënon ndonjë fitore apo humbje në fush betejë. Nuk feston avancimin e ndonjë ambicie politike apo territoriale. Është më tepër një ditë kujtese që ngjason me festa të tilla në Britaninë e Madhe, Kanada, Afrikën e Jugut dhe vende të tjera që nderojnë veteranët ushtarak për shërbimin dhe sakrificën e tyre.
Ishte ky komenti në të cilin pasqyroheshin pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Gjashdhjetë vjetë më parë, më 12 nëntor 1954, u mbyll qendra e parë nga kishin hyrë shumica e imigrantëve evropianë në Shtetet e Bashkuara në ishullin Ellis. Në qendrën e ishullit në portin e New Yorkut, e cila ishte hapur në vitin 1892, kryeshin procedurat kryesore për dokumentet e imigracionit. Rreth 17 milion burra, gra dhe fëmijë, numri më i madh i emigrantëve në historinë njerëzore, kishin hyrë për herë të parë në Shtetet e Bashkuara nga ishulli Ellis, që njihej si Porta e Art. Më tepër se 100 milion amerikanët që jetojnë sot në Shtetet e Bashkuara mund ta kenë prejardhjen e tyre nga imigrantët që hyjnë në Shtetet e Bashkuara pikërisht nga ishulli Ellis. Zyrat e imigracionit u transferuan në qytetin e New Yorkut në vitin 1943, por zyra e ishullit Ellis u mbyll përfundimisht në vitin 1954, ku qeveria e Shteteve të Bashkuara filloi kontrollin e imigrantëve para se ata të largoheshin nga vendi i tyre. Ishulli Ellis u rihap përsëri si muze dhe vazhdon të jetë i hapur për vizitorët. Si sot, 130 vjet më parë, më 12 nëntor 1884, filloi ndërtimi i grataçelës së parë në Shtetet e Bashkuara. Një kompani sigurimesh punsoi arkitektin William Le Baron Jenny për të bërë projektin dhe për të kontrolluar ecurinë e punimeve të ndërtesës 10 katëshe në Chicago. Në projektin e tij, zoti Jenny përdori trarë çeliku për të ndërtuar një armaturë metali që do të mbante muret, dyshemet dhe taracën. Teknikat e ndërtimit ishin huazuar nga urat e varura prej çeliku që ishin ndërtuar mbi lumenjtë më vëndë të Shteteve të Bashkuara. Një tjetër përparim teknologjik në procesin e ndërtimit ishte një ashensor i ri, i cili lëvizte shpejt dhe më e rëndësishmja ishte i sigurt. Ashensori kishte një pajisje sigurimi, e cila e ndalte atë automatikisht në vend, po të kishte ndonjë avari në mekanizmin ngritës e ulës që punonte me avull, apo nëse dëmtoheshin kablot metalike.
Ishte ky emisioni i pari ditës sotme, dëgjues të nderuar, ju uroj të gjithëve një ditë të mbarë. Mirupafshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.